Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Just në ruar mirë mbërëma, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Beogradi i gatshëm për bisedime teknike me Prishtinën, opozita kosovare thot se ato janë në favor të Serbisë. Shtyhet për të 10-ën herë me radhë seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit. Autostrada Vërmis-Merdare nuk e ka të sigurt financimin, thon ekspertët. Autoritetet amerikane kanë arrestuar një amerikano-pakistanez për përpjekjen për sulm me bombë në sheshin Times Square në New York. Ideja për botën pa armë bërthamore tingëllon bukur, por është rrezikshme, shkruan Financial Times. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Prishtinë ka tërhequr vërejtjen në lidhje me bisedimet e paralajmëruara teknike me Serbinë, duke i cilësuar ato në interes të palës serbe. Sipas opozitës, me këtë shkallë të korrupsionit dhe ngecjeve në zhvillimin ekonomik, qeveria aktuale nuk mund të përfaqësojë vendin në këto bisedime, qofshin ato dhe teknike. Kronike Zia Dingashit.
Kosova duhet të ketë agendën e vetë për bisedimet eventuale në nivelin teknik me Serbinë, thonë deputetët kosovarë. Si pas tyre, asnjë pikë që ka të bëjë me statusin dhe çështjet që prekin në statusin e Kosovës nuk mund të përfshihen në bisedimet me Serbinë. Ndërsa opozita i sheh këto bisedime si pjesë e agendës së integrimeve evropiane që kërkon relaksimin e raporteve mes dy vendeve fqinje, opozita thotë se Kosova nuk do të jetë aty palë barabartë. Sidoqoftë, deputeti dhe nënkryetari i parë i Lidhjes Demokratike të Kosovës, siç Rem Kryeziu, thotë se bisedimet teknike Prishtinë-Beograd përbën njën nga kriteret për të dyja vendet në agendën e integrimeve evropiane.
Për çështjet e ndryshme si dy vendi fqinje, ato janë, si me thanë, obligime ndërkombëtare që duhet i rregulloj Serbia dhe Kosova. Nuk më varet shumë prej vullnetit tonë, sa më varet prej rrugës tonë në Evropë. Pa këto çështje, që është çështja kufive, çarkullimit të ëndrave, luftës kundër krimit të organizuar, edhe korrupsionit edhe kontrabandës, këto janë standardet që duhet plotësuar rajoni i Ballkanit. Përfshin këtu Kosovën edhe Serbinë.
Në anën tjetër, opozita paraqet një pikpamje tjetër në lidhje me bisedimet e reja Kosovë-Serbi, të cilat po paralajmërohen. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se Kosova do të hyjë sipas jo e barabartë në këto bisedime, pasi që sipas tij qeveria aktuale është zhytur në korrupsion dhe preokupim kryesor do ta ketë shpëtimin e zyrtarëve të saj para çështjeve që kanë të bëjnë me interesin nacional.
Nuk është brengosës fakti që ka nevojë për dialog, brengosës është fakti se Kosova gjenë në pozitë tepër interiore kundër vendeve të rajonit. Tani shihni kjo qeveri totalisht e paaq e ka sjellë Kosovën në pozitë që në çfarëdo bisedime hyjë një vend i cili është kampion për korrupsion, për krim të organizuar dhe për trafikim qenieve njerëzore, për zhvillimin ekonomik më dobët në rajon, për sulmimin e ligjit më dobët në rajon. E kjo qeveri nuk do të mund të jetë e hap që të zhvillojë ato biseda.
Bisedimet Kosovë-Serbi sipas deputetit të Lidhjes Demokratike të Dardanis Lulzim Zeneri në radhë të parë janë në interes të Serbisë, nga sa ato do të shërbejnë këtij vendi për të plotësuar kriteret për integrim në këtij vendi në Bashkimin Evropian, ndërkaq Kosova në nënvizon Zeneli nuk ka ndonjë interes të bisedojë me Serbinë për çështje të cilat sipas tij nuk janë vetëm teknike, si po prezantohen nga zyrtar vendor dhe ndërkombëtar.
Nga një proces i tillë, Kosova nuk do të përfiton asgjë, përkundrazi, një proces i tillë do të jetë në shërbim ekskluziv të palës tjetër. Prandaj, duke pas parasysh se pozicionet me vendet fqinje nuk kanë ndryshuar, ato vazhdojnë mbesin të njëjta ashtu siç kanë qenë edhe para dy viteve. Dhe duke pas parasysh pozicionet agresive të fqinjet tonë në Serbisë, atëherë lirisht mund të themi se Kosova në këtë proces hyn shumë e papërgatitur.
Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po paralajmërohen të ndodhin pas mendimit këshillënës së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Ato thuhet se do të moderohen nga diplomatë evropian dhe do të përfshihen në kuadër të agjendës së integrimeve evropiane, të cilat kërkojnë relaksim në raporteve Kosovë-Serbi, si dy shtete që pretendojnë integrimet. Sidoqoftë, për shkak të mosnjohjes së Kosovës si shtet nga ana e Serbisë, bisedimet janë përkufizuar si çështje teknike, të cilat në fazën e parë nuk do të adresojnë problemet e rënda politike, por më shumë ato të bashkëpunimit ndërkufitar, si dhe çështjet që kanë të bëjnë me trashëgiminë kulturore të pagjeturit dhe kthimin e të zhvendosurve. Kurse pika më e rëndë këtyre bisedimeve besohet se do të jetë çështja e shuarjes së strukturave paralele serbe, sidomos atyre në pjesën veriore të ngritura dhe mbështetura nga Beogradi zyrtar dhe gjetja një zgjidhje të pranueshme edhe për serbët e atjeshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjuam qëndrimin e pozitës dhe opozitës në Prishtinë për bisedimet eventuale teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por cili është qëndrimi zyrtar dhe ai i ekspertëve në Serbi për këtë çështje? Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Mihajlović.
Sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën Oliver Ivanović ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se Beogradi është i gatshëm për bisedime teknike me Prishtinën, ndonse ka thënë se çështja e statusit të Kosovës gjithnjë do të mbetet e hapur për Serbinë. Ivanović thotë se çështje teknike duhet të zgjidhen sepse kanë të bëjnë me aspekte thelbësore për jetë normale të serbëve në Kosovë. I pyetur nëse Beogradi është i gatshëm të ulet në tryezën e bisedimeve me Prishtinën pa shtruar çështjen e statusit, Ivanović thotë:
Mislim da je Beograd neće biti u direktnim kontaktima sa predstavnicima kosovskih Albanaca.
Mendoj se Beogradi nuk do të jetë në kontakt drejt për drejt me përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës, gjithnjë përderisa ata prezantohen si përfaqësues të një shteti të pavarur, dhe në këto rrethana ndërmjetësuesit do të na ndihmojnë shumë. Kur përmendet normalizimi raporteve, kjo politikisht kështu tingëllon, por unë më me dëshirë do thoja se Beogradi është i gatshëm për kontakte teknike në nivele teknike, pa përmendur çështjen e statusit, por me theksin se kjo çështje herotavon do të hapet, thot Ivanović. Por qëndrim ndryshe ka Pedrag Simić, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike dhe ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri më tash ka dëgjuar deklarime dhe ato i konsideron vetëm paralajmërime, pas të cilave nuk shihen synime konkrete. Në këtë kontekst ai pohon:
Kemo i nis pitanja koja se nazivaju dosta uslovno tehničkim, ali
kemi shumë çështje që vetëm shkurtimisht emotohen si teknike, por që janë thelbësore për jetën e serbëve në Kosovë. Ato çështje mund të trajtohen në një ose formë tjetër, por nga përvoja ime bisedimet për çështje teknike herëtavon godasin çështjen më esenciale, dhe ky është statusi i Kosovës, thot Pedrag Simić. Ai gjithashtu në parim nuk përjashton mundësinë e uljes në tryezën e bisedimeve të Kosovës dhe të Serbisë.
Seansa gjyqësore kundër liderit të televizijës vetëvendosi Albin Kurti e shtyrë sërish për të 10-ën herë me radhë. Seansa e shtyrë për 21 qershor për shkak të mungesës së zotit Kurti dhe avokatit të tim mbrojtës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Gjykatësi ndërkombëtar Ferdinando de Mongoto, i cili u theq seanca gjyqësore kundër liderit televizijës vetëvendosi Albin Kurti, në mungesë të zotit Kurti dhe të avokatit të tim mbrojtës, ka shtyrë seancën gjyqësore për 21 qershor. Kristina Herodes, dhënëse e komponentit të drejtësisë në ULEX, shpjegon më shumë.
Today, once again, the trial in Prishtina District Court was postponed.
Sot edhe një herë trupi gjykues në gjykatën e qarkut në Prishtinë ka shtyrë seancën kësaj radhe për 21 qershor. Kjo shtyrje u bë për shkak se i pandehuri nuk ishte e pranishëm, sikurse edhe avokati mbrojtës. Hapi ardhshëm i rëndësishëm është që të gjendet një avokat i ri dhe gjithashtu edhe që i pandehuri të sillet në gjykatë, tha Kristina Herodes. Kryesuesi i panelit të gjykatëve Ferdinando de Mongoto në seancën e sotme ka kritikuar policinë e Kosovës dhe Odën e avokatëve, duke thënë se ata kanë dështuar në profesionin e tyre duke refuzuar të kryejnë detyrat e tyre etike. Por përfaqësuesit e Odës së avokatëve dhe policisë së Kosovës i kanë hedhur poshtë deklaratat e tilla. Musa Dragusha, kryetari i Odës së avokatëve, tha se të gjithë avokatët në Kosovë janë të përkushtuar në punën e tyre.
Avokatët që e ushtrojnë profesionin ligjor në Republikën e Kosovës janë të vetëdijshëm për detyrimet e tyre që të shërbejnë drejtësisë në çdo rast kur ata duhet të veprohin në procedura gjyqësore e në veçanti edhe kur duhet të shërbejnë ex officio sa e janë caktuar nga gjykata.
Kurse zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani deklaroi se autoritetet e rendit që nga fletaresti i parë që kanë pranuar nga gjykata për arrestimin e Albin Kurtit kanë bërë plane dhe përpjekje për arrestimin e tij.
Po ne nuk e llogarisim se kemi dështuar apo jemi tregu jo efikas, me arsye se kemi bërë përpjekje të vazhdueshme dhe në bazë të planeve konkrete dhe urdhresave që pritet të konfirmohen për ndonjë vazhdim eventual të kërkesës për sjelljen e tij nëpër organeve të drejtësisë, policia e Kosovës do vazhdojë dhe besoj që do ketë rezultate pozitive.
Ndryshe gjykatë Simon Gotu seancën e sotme e ka filluar duke e konsideruar atë si një telenovel, duke u thënë të pranishmeve mirë se erdhët në episodin 10. Për këtë gjë kanë reaguar përfaqësues televizionit vetvendosje. Njëri prej tyre, Glauko Njufca, tha se kjo tregon seriozitetin e gjykatësit Mongoto.
Kjo tregon se si e konsideron Euleksit gjithë këtë çfarë po bën. Ati duket sikur serialet spanjolle kjo që po ndodh dhe me jo seriozitetin më të madh e trajton gjykimin ndaj Albin Kurtit si një situatë relaksuese dhe si një pjesë shumë çesharake të karrierës së vet.
Zyrtarët e Euleksit kanë bërë të ditur se nuk do të ndalin këtë proces gjyqësor me gjithë mos paraqitjen e Kurtit dhe pamundsinë për të arrestuar atë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Alma Qupi.
Tiran, kreu i Partisë Socialiste në Shqipëri Edi Rama, pas mbledhjes me grupin parlamentar të partisë së tij, ka deklaruar se protesta nuk do të ndalet. Ai tha se protestuesit do të vijojnë grevën në Uris pa u dekurajuar, pasi kërkojnë vetëm transparencë. Ndërkohë, zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Ilir Meta ka thënë se greva opozitës nuk është zgjidhje për krizën politike, është momenti për dialog mes forcave politike dhe për zgjidhje përmes institucioneve, ka thënë Meta. Ndërkohë, greva Urisë deputetëve të Partisë Socialiste ka hyrë në ditën e saj të pestë. Washington, presidenti Barack Obama tha sot se sulmi i dështuar në sheshin Times Square të New Yorkut ishte një paralajmërim i kthjellët në lidhje me kërcënimet ndaj sigurisë së tanishme. Obama foli pasi autoritetet amerikane arrestuan një qytetar të lindur në Pakistan, i cili akuzohet për vënien e bombës në makinën e parkuar në sheshin më të famshëm të botës. Faizal Shahzad u arrestua në aeroportin John Kennedy të New Yorkut, ndërsa po bëhej gati të largohej drejt Dubait. Duke folur në Washington, Obama tha se FBI dhe autoritetet e tjera po hetojnë nëse i dyshuari ka lidhje me grupe terroriste. Presidenti Obama u zotua që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të jenë të friksuara nga sulmi dhe se drejtësia do të vihet në vend. Sërish Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shpallën madhësinë e arsenalit bërthamor, duke thënë se kanë gjithsej 5113 koka bërthamore operacionale në rezerva aktive apo në stoqe. Departamenti i Mbrojtjes tha se arsenali bërthamor është reduktuar për 84% nga niveli maksimal i 31225 kokave bërthamore që ishte në vitin 1967, si dhe për 75% nga fundi i vitit 1989, kur ra muri i Berlinit. SBA. Presidenti Barack Obama i vazhdoi edhe për një vit sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër Sirisë, duke thënë se Damasku vazhdon të mbështesë organizata terroriste, si dhe të ndjek programet raketore dhe të armëve të shkatrimit të masë. Obama tha se veprimet dhe politikat e Sirisë përbëjnë kërcënim të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare, politikën e jashtme dhe ekonominë në Shtetet e Bashkuara. Kombet e Bashkuara. Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton tha se ambicjet bërthamore të Iranit e vën botën në rrezik dhe i bëri thirrje botës të kërkojë llogari të Iranit. Clinton foli në Kombet e Bashkuara në hapje të konferencës për mospërhapjen e armatimit bërthamor. Më herët, presidenti Mahmud Ahmedinejad i hodhi poshtë akuzat se Irani zhvillon armë bërthamore. Delegatët nga SBA, Britania dhe Franca e lëshuan sallën gjatë fjalimit të Ahmedinejad. Dublin. Autoritetet e aviacionit në Britani dhe Irlandi kanë mbyllur hapësirat ajrore për shkak të rishfaqjes së rrezikut nga eri vulkanik nga jugu i Islandës. Autoritetet irlandeze mbyllën hapësirën ajrore në orën 6 të mëngjesit të sotëm, por thanë se reja e hirit vulkanik po zbehet dhe hapësira ajrore së shpejti do të rihapet. Zyrtarët britanik thanë se hapësira ajrore u mbyll të hënën në mbrëmje dhe se mbyllja do të përfshi edhe hapësirën mbi Irlandën veriore. Unë jam Alma Çupi, dëgjuat bllokun e lajmeve në Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësues të Telekomit të Serbisë në Kosovë konfirmojnë se rjeti telefonisë mobile të kësaj kompanie është duke funksionuar vetëm në veri dhe jo në pjesë tjera të Kosovës. Deputetët kritikojnë ARTën pse nuk ka hequr antenat edhe në veri. Kronike Albana Isufit.
Në pjesën qendrore të Kosovës, ku edhe gjenden vendbanimet me shumicë serbe, siç është Gračanica, nuk është duke funksionuar rjeti telefonisë mobile të operatorëve serb që deri tani kanë vepruar ilegalisht në Kosovë. Operacioni para një jave i autoritetit rregullativ të telekomunikacionit ka rezultuar i suksesshëm në këtë pjesë, por jo edhe në veriun e vendit ku nuk janë hequr antenat e operatorëve serb. Përfaqësuesi i Telekomit të Serbisë në Kosovë, Ilija Ivanović, i tha Radios Evropa Lirë se në veri rjeti po funksionon plotësisht. Në veri ka rjet, atje nuk kanë bërë asgjë, tha Ivanović, duke shtuar se pjesa qendrore e vendit është plotësisht pa rjet. Rjeti nuk funksionon në Kosovën qendrore, tha Ivanović, duke mohuar të kenë ndërmarrë veprime për kthyer sinjalin e telefonisë mobile serbe, siç është thënë në mediat lokale.
Jo.
I kanë shkatruar të gjitha. Po thuaj tur Kosova është pa sinjal përveç veriut të Kosovës. Nuk ka rjet të Telekomit të Kosovës 0614, 0615 dhe 0616, tha Ivanović. Mediat kanë raportuar se në Pej është rikthyer sinjali pas forcimit të një transmetuesi në fshatin me shumicë serbe Korazhdec. Megjithë përpjekjet, kontaktimi me zyrtarët e autoritetit rregullativ të telekomunikacionit ka qenë i pamundur. ARD-ja nuk ka dhënë version zyrtar të gjendjes aktuale që nga java e kaluar. Në Pej, qytetarët thonë se rjeti telefonisë mobile serbe funksionon her pas here. Ivanović mohon një gjë të tillë. Unë nuk di asgjë nëse është kthyer sinjali në Pej, por besoj se atje nuk ka sinjal, tha Ivanović. Autoriteti rregullativ i telekomunikacionit nuk ka njoftuar as Komisionin Parlamentar për Telekomunikacion në lidhje me veprimet e fundit dhe gjendjen aktuale. Kryetaria e këtij komisioni, Myzejene Selmani, tha se deputetët janë njoftuar vetëm nga mediat. Ajo kritikoi këtë organ të pavarur për mos heqjen antenave të operatorëve serb edhe në veri.
Duhet të jenë funksionale edhe për pjesën veriore, se ajo është pjesë e Kosovës. Dhe nëse ne dojmë me qitë rregull në telefonin mobile apo në brezin frekuencor, atëherë duhet nga pjesa veriore dhe deri në pjesën jugore të Kosovës. Ajo thuhet se pjesën veriore nuk di, njëjtën gjë e potencon edhe kjo, ku thuhet se na absolutisht vetë po insistojmë që kjo pjesë veriore mos njihet pi organeve tona.
Me njënimi transmetuesve të telefonisë mobile të Serbisë në Kosovë shpërcjell me reagime nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, por edhe nga Beogradi zyrtar duke thënë se me këtë veprim po izolohen serbët. Megjithatë, deri më tash sipas dhënësit të Post Telekomit të Kosovës, Mendua Abazi, janë rreth 7000 serb që janë pajisur me numra të valës, ÇPTK ka shpërndar falas. Kjo kompani po ashtu ka ulur për 50% çmimet e thirrjes nga vala në telefonitë mobile të Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndonëse ka filluar ndërtimi autostradës Vërmic Merdarë, ekspertët e ekonomisë quajnë të pasigurt mënyrën e financimit të saj. Idetë paraqitura nga qeveria Kosovës si pas tyre nuk mundsojnë financimin e këtij projekti. Kronike Nadia Ahmetit.
Me gjithë faktin se tashme ka filluar ndërtimi autostradës së Vërmic-Merdar, financimi saj mbetet çështje diskutabile dhe pasigurt thonë njohës të çështjeve ekonomike. Ndryshe, sipas zyrtarëve qeveritar, ndërtimi i autostradës do të kushtojë 700 milion euro, ndërka që mjetet është thënë se do të sigurohen nga buxheti i Kosovës, nga kredite jashtme, donacionet dhe nga shitja ndërmarrjeve publike siç është Korporata Energjetike Kosovës edhe Post Telekomi Kosovës. Eksperti ekonomist Naim Gashi pohon se idetë për financimin autostradës janë të paqëndrueshme dhe kjo paqëndrueshmëri sipas tij krijon paqartësi dhe vonesa në realizimin e projektit.
Tazom, ideja parë për financimin e autostradës me para të buxhetit të Kosovës është e pamundshme. Qeveria e Kosovës, domthonë Ministria e Financave, është duke u përballur me kërkesa gjithmonë në rritje të administratës publike në Kosovë për rritje pagave dhe meditje. Do të thotë buxheti i Kosovës nuk po ka mundësi që të mbulojë shpenzimet administrative dhe shpenzimet kapitale të brendshme, vetëm brenda kornizës bugjetore e jo mendoj që të ndajnë mjete për financimin e autostradës.
Edhe Isa Mulaj nga Instituti për Hulumtime dhe Analizat e Politikave Ekonomike pohon se financimi projektit nuk është real, meqense përmban shumë të panjohura dhe pasiguri. Ai thotë se për ndërtimin e autostradës, buxheti i Kosovës për këtë vit ka ndarë një shumë prej 50 milion eurosh, gjë që sipas tij përfaqëson vetëm 7.1% të fondit fillestar që kërkohet për realizimin e projektit.
Nëse këtë vit ose për fillimin e autostradës ka ndarë 50 milion euro, edhe 2 vite tjera, do të gjithsej 3 vite sa do të gjithë ndërtimi autostradës, mund të ndohen edhe nga 50 milion, që do të thotë 150 milion në tërsi. Atër pyetja lind se nga do të vinë edhe 550 milion tjera.
Si mundësi tjetër për financimin autostradës përmenden donacionet, por Naim Gashi pohon se asnjën nga donatorët kryesor të Kosovës në konferencën e donatorve nuk e kanë pohuar as më të voglën mundësi për të dhënë donacione.
Konferencën e donatorëve në Bruksel vitin e kaluar asnjën nga donatorët, as Shtetet e Bashkuara, as Komisioni Evropian dhe as vendet miqe të Kosovës, asnjëri prej tyre nuk ka shprehur gatishmëri për financimin e autostradës Morin Merdar. Ka pas disa sinjale se mund gjenden mjete për financimin e autostradës nga Prishtina deri në Shkup, mirë po Vërmic Merdar absolutisht asnjë donator nën ndërkombëtar deri më sot nuk ka shprehur gatishmëri. Do të thotë ky konstatim është i paqëndrueshëm.
Ndryshe, ekspertët thonë se edhe ideja për marrjen e kredive të buta nga institucionet financiare ndërkombëtare është e vështirë dhe mund të realizohet vetëm pjesërisht. Marrja eventuale kredive, sipas tyre, do të rrisë koston e autostradës. Sidoqoftë, përgjegjës për ndërtimin e autostradës është konsorciumi amerikano-turk Bechtel Enka, ndërsa përfundimi i saj pritet të ndodhë gjatë 3 vjeteve të ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim edhe dy materiale nga zhvillimet e ndërkombëtare. Autoritetet amerikane thanë se kanë arrestuar një amerikano-pakistanez për ndërlidhje në përpjekjen për sulm me automjet bomb në sheshin Times Square në New York. Personi është arrestuar në kohën kur përpiqej të largohej nga Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Prokurori i përgjithshëm në Shtetet e Bashkuara Eric Holder tha se autoritetet amerikane kanë arrestuar një njeri në lidhje me përpjekjen për sulme bombë në sheshin Times Square të New Yorkut në kohën kur ai po përpiqej të lëshoj vendin. Holder tha se njeriu u arrestua në aeroportin ndërkombëtar John Kennedy të New Yorkut teksa po bëhej gati të hyjë në aeroplan për të fluturuar në Dubai. Holder e identifikoi të arrestuarin si Faisal Shahzad, shtetas amerikan. Prokurori i përgjithshëm tha se po vazhdon hetimi për atë që ai e quajti akt
This investigation is ongoing, as are our attempts to gather useful intelligence, and we continue to pursue.
Këto hetime janë në vazhdim e sipër, ashtu si përpjekjet tona për të grumbulluar informata të nevojshme, por është e qartë se qëllimi i këtij akti terrorist ka qenë të vriten amerikan, tha Holder. Autoritetet thanë se njeriu me siguri do dalë sot para gjykatës federale në Manhattan, ku do t'i prezantohen akuzat formale. Mediat raportuan se njeriu, i cili thuhet se është një amerikan 30 vjeçar me origjinë nga Pakistani, besohet që së fundi ishte kthyer në Shtetet e Bashkuara nga një udhtim në Pakistan. Besohet se ky është personi që kohë më parë kishte bler automjetin, të cilin e kishte mbushur me benzinë, propan, fyshe gzjare dhe nitrate në sheshin Times Square. Arrestimi u raportua pasi mediat amerikane thanë se pohetohet për zgjerje të huajve në komplotin me bombë, por zyrtarët amerikan nuk emëruan asnjë grup terrorist apo të dyshuar. Bomba u zbulua dhe u çmontua përpara se të shpërthejë. Sheshi Times Square ishte përplot turistë dhe qytetar kur u dha alarmi. Holder tha se ky do të ishte sulm vdekjeprurës, po të ishte i suksesshëm. Ai sugjeroi se autoritetet mund të kërkojnë edhe të dyshuar tjerë. Ne nuk do të pushojmë derisa të gjithë përgjegjësit i sjellin para drejtësisë, tha prokurori i përgjithshëm.
This investigation is ongoing. It is multifaceted and it is aggressive.
Hetimi është duke vazhduar. Ai është i gjithanshëm dhe agresiv. Ndërsa po ecim përpara, ne do të fokusohemi jo vetëm në ata që janë përgjegjës, por edhe për të siguruar ndonjë informat për organizata terroriste jashtë vendit, tha Holder. Prokurori i përgjithshëm gjithashtu bëri thirrje amerikanëve të mbeten vigjilent.
The vehicle in Times Square was first noticed on Saturday by a citizen who reported it to authorities. And as always,
automjeti në Times Square për të parën herë u vëri të shtunën nga një qytetar i cili u raportoi autoriteteve. Dhe si gjithmonë çdo amerikan që vëren aktivitet të dyshimt, duhet u raportoi agjencive për zbatimin e ligjit, tha Holder. Të shtunën rrjeti ekstremist Tehrik Taliban i Pakistan, i cili ka marrë përsipër shumë sulme vdekjeprurse në Pakistan në vitet e fundit, tha se e kishte vendosur bombën për të hakmarrë ndaj vrasjes së dy udhëheqësve të Al-Qaidës në Irak në muajin prill. Kryebashkiaku i New Yorkut Michael Bloomberg gjithashtu tha se nuk ka prova legjitime se ky grup, rrjeti terrorist Al-Qaida apo grupe tjera kanë lidhje me sulmin e dështuar, por burime nga agjencitë për zbatimin e ligjit thanë pak para arrestimit se po hetohen lidhjet e mundshme me grupet jashtë vendit.
Nga faqet e shtypit perëndimor për këtë edicion kemi veçuar një artikull të të përditshmes londineze Financial Times me titullin Bota pa armë bërthamore, jo faleminderit nuk e dua. Autori i shkrimit postiera shpon se një ide e tillë mund të tingëlloj bukur, por është e rrezikshme. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Barack Obama e dëshëron një botë pa armatim nuklear. Amerika do ta çojë përpara këtë ide edhe në konferencën e Kombeve të Bashkuara për mosprehapje nukleare, e cila nisi punimet në New York, shkruan e përditshmja Financial Times. Gazetari kujton se ky vizion është shpalosur jo më shumë se para një viti gjatë vizitës që presidenti amerikan bëri në Prag, duke përshkruar atë botë një pikturë madhështore të një bote të çliruar nga kërcënimet nukleare, edhe pse pati thënë edhe vetë se një gjë e tillë mund të mos ndodhë shpejt. Ideja një bote pa armatim nuklear në fakt nuk është aq shumë një ndër e pamundshme sa është një makth i pamundshëm, shkruan Financial Times. Si një mjet taktik për t'u kundërpërgjigjur propagandës që aktualisht zhvillon Irani, thirrjet e Shteteve të Bashkuara për çarmatim total nuklear kanë shkëlqimin e tyre. Ato u amundsojnë Shteteve të Bashkuara rolin kryesor në debatet e këtylla dhe sforcojnë pozicionin që kanë në diplomacinë komplekse nukleare, shkruan gazeta. Por arritjet aktuale të një bote pa armatim nuklear do të ishin të rrezikshme. Askush nuk mund të dëshmojë se ishin armatimet nukleare ato që kanë mbajtur paqen midis fuqive kryesore në botë që prej vitit 1945. Megjithatë, shpjegimi më i arsyeshëm se konflikti midis shteteve që kishin armatim nuklear është shumë i rrezikshëm për t'u marrë në konsiderat. Bilansi i terrorit funksionon, shkruan Financial Times, për të shtuar se një botë që do të ishte tërësisht e lirë nga armatimi bërthamor do dukej krejtësisht ndryshe. Lufta midis fuqive të mëdha dhe njëherë do të ishte pa imagjinueshme. Një botë e tillë do të karakterizohej gjithashtu me dyshime dhe më të thella dhe të ndërsjella. Edhe po ti shkatronin të gjitha armatimet që kanë, shumë vende do të kishin ende njohuritë dhe mundësit e domosdoshme për të ndërtuar shpejt e shpejt një armatim bërthamor. Në vend se të inisohet çasja e shkatrimit, do të ishte mbase më e sigurt të synohet paksimi i arsenaleve bërthamore në mënyrë që fuqitë mëdha të kenë vjetra në vend të mirë armatimeve të këtilla. Megjithatë, nëse mjetet nukleare janë efektive në ruajtjen e paqes, atëherë pse kërkohet nga Irani të mos i zhvillojë ato? A nuk do t'i kontribuonte paqes një bombë iraniane në lindjen e mesme? Gazeta shkruan se një argument i tillë nuk është absurd ashtu siç tingëllon. Rreziku i një lufte midis Indis dhe Pakistanit është zbehur tash pasi që të dyja shtetet kanë zhvilluar armatim nuklear. Fakti se Pakistani është një shtet i paqëndrueshëm e bën bombën e tij më të rrezikshme se ajo që ka Kina, për shembull, shkruan Financial Times. Marrëveshjet ndërkombëtare, siç është traktati për mosprehapje nukleare, nuk mund të bëjë dallim midis vendeve varësisht nga stabiliteti brendshëm dhe ideologjia qeverisëse që kanë. Por arsyeja thotë se armatimi nuklear në duart e koreanëve të veriut apo iranianëve është pa diskutim më shqetësuese se ato që kanë shumë vende të tjera në botë. Por natyrisht ky është një argument i vështirë për të shfrytzuar në një ambient me korrekci politike siç janë Kombet e Bashkuara, dhe kjo është arsyeja pse të shtirësh sikur beson në çarmatim të përgjithshëm nuklear mund të jetë një pjesë e domosdoshme e hipokrizisë perëndimore, shkruan në fund e përditshmja Financial Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Beogradi i gatshëm për bisedime teknike me Prishtinën, opozita kosovare thot se ato janë në favor të Serbisë. Shtyhet për të 10-ën herë me radhë seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit. Autostrada Vërmis-Merdar nuk e ka të sigurt financimin, thon ekspertët. Autoritetet amerikane kanë arrestuar një amerikanon pakistanez për përpjekjen për sulm me bombë në sheshin Times Square në New York. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.